nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç Atij. Ai është mbi qyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai, pos me lejen e ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që ai di, tjerët din, vetëm ai sa i ka dëshiruar. Kursia e ti, dia, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar të juës ndodhen i pranvalëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit program në gjuhën shqipe. Të ndërruar të juës vazhdojmë më gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka bërë thirrje për heqjen e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Iranit. Në raportin e tij të 11 mbi rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara e quajti kthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen përthamore një hap të durë dhe i bëri thirrje Washingtonit të heqë sankcionet kundër Republikës Islamike të Iranit dhe të zgjas përjashtimet nga sankcionet. Si pas Agjensisë së Lajmeve MER, Antonio Guterres, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në prag të takimit të 30 qershorit të Këshillit të Sigurimit në një raport deklaroi: "Unë jam optimist mbi angazhimin e fundit diplomatik që ka nisur që nga aprili 2021 me takimin e Komisionit të Përbashkët për këtë marrëveshje, sepse ofron një mundësi që Republika Islamike e Iranit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kthehen në zbatimin e plot dhe efektiv të rezolutës 2231. Sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara gjithashtu deklaroi: "Unë nxis Shtetet e Bashkuara të Amerikës të heqë sanksionet të përfshira në këtë plan dhe të zgjasin përjashtimet në lidhje me tregtinë e naftës me Republikën Islamike të Iranit dhe projektet e mospërhapjes përthamore në marrëveshjen përthamore." Guterres, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ashtoi: "Këto hapa janë të nevojshëm për të lehtësuar zbatimin e plot dhe korrekt të marrëveshjes bërthamore dhe rezolutës 2231 në mënyrë që populli iranian të sigurohet për interesat e prekshme të marrëveshjes bërthamore." Duke i referuar ligjit të veprimit strategjik për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e të drejtave të kombit iranian, që është një ligj në përgjigje të veprimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të reduktuar angazhimet bërthamore dhe për të instaluar centrifuga të reja për pasurimin e uraniumit, sekretari përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara, tha se Republika Islamike e Iranit ka rritur nivelin e pasurimit deri në gradën 60%. Bisedimet për marrëveshjen bërthamore janë afër përfundimit pas 6 raundesh intensive dhe të vazhdueshme në Vjenë dhe diplomatët shpresojnë që marrëveshja të aktivizohet në javët e ardhshme. Kryeministri i Kanadas, ne duhet të mësojmë nga e kaluara jon. Kryeministri i Kanadas në përgjigje të zbulimit të një varri të ri masiv në Kanada, tha se për të ndërtuar një të ardhme më të mirë, ne duhet të mësojmë nga e kaluara jon në fushën e racizmit kundër popujve indigjenë. Sipas agjensisë AFP të lajmit Justin Trudeau, zbulimin e varrë masive të fëmijëve në British Columbia dhe Saskatchewan e përshkoj si të turshëm dhe një kujtesë të racizmi sistematik, diskriminimi dhe padrejtësisë ndaj vendeve. Të njëjtën në mëngjes, zyrtar lokal kanadez njoftuan se më shumë se 750 varre të reja ishin zbuluar gjithë gërmive në shkollën, me konvikt në ativ Kanadën në Kanadën përëndimore. Kadmës Delorm, njën ka udhëheqësit autokton të Kanadës, thot, ne më 2 qershor filluan kërmime duke përdoru një qërmuaz dhe varri dytë masiv që u zbulua në Kanadën përëndimore ishte muajnë e kaluar. Hetimi pason zbulimin e eshtrave të 215. Nxënësve në një shkollë tjetër autoktonë në Kamloops të British Columbia. Rreth 150.000 fëmijë indigjen u dërguan me forcë në shkollën me konvikt në të gjithë Kanadën gjatë viteve 1990 dhe kontakti i tyre me familjet, gjuhët dhe kulturat e tyre u ndërpre. Shumë prej tyre u keq trajtuan, madje u abuzuan seksualisht. Qeveria federale kanadeze në vitin 2008 kërkoi falje për këtë sistem, por Kisha Katolike Romake, e cila drejtonte shumicën e shkollave, nuk kërkoi falje. Gjimnastë të iranian shfaqen befasues në kupën e botës në Katar. Tre gjimnastë iranian arritën në final në kupës së botës në Katar. Si pas agjensisë radios dhe televizionit i ri në ditën e dytë të kupës botërore të gjimnastikës artistike të Katarit, Mehdi Al-Fati ishte në gjendje të merrte një rezultat prej 1423 pikësh në raundin paraprak, dhe duke zënë vendin e tretë ai kaloi raundin dhe mundi të arrijë në finale të garëve. Mehdi Fati të shtunën në ardhmë do të luajë për finalen e kampionatit botëror të Katarit. Më parë se Said Reza Kiha dhe Mehdi Ahmad Kuhani kishin arritur në finalen e këtyre garave. Shtetet e Bashkuara të Amerikës njohin zyrtarisht lëvizjen e Ansarullah të Jemenit. I dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Jemenin pranoi lëvizjen popullore jemenase Ansarullah dhe bëri thirrje për presion ndërkombëtar për të dhënë fund konfliktit në Marib. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e njohin Ansarullah si një palë legjitime, një grup që ka bërë përparime të mëdha në Jemen, tha Timothy Lander King, i dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Jemenin, sipas klubit të gazetarëve të rinj. Ky grup i vetëm nuk është përgjegjës për dhunën pasi për një pjesë e saj është koalicioni arab. Lander King paralajmëroi dhe tha, programet humanitare së shpejti do të pushojnë dhe bashkësia ndërkombëtare duhet të rrisë angazhimin e saj në financimin e këtyre programeve. Pas deklaratës së të dërguarit special të Shtetit të Bashkuara të Amerikës për Jemenin Muhammad Ali Al-Houthi, një nga udhëheqësit e televizis popullore jemenase Ansarullah në Twitter shkroi, sot Jemeni falë Zotit fitoi me qëndrueshmërinë dhe forcën e tij në vendmbrojtje dhe arriti legjitimitetin dhe pavarësinë e tij. Ai tha, komuniteti ndërkombëtar me ne duhet të ndërveprojë butësisht larg imponimit të diktaturës me forcë ose përdorimit të politikës së urisë për të hequr të drejtat e Jemenit. Ata duhet të bashkëpunojnë me ne për të ndaluar më njëherë agresionet dhe rrëthimet dhe për të ndërhyrë në çështje politike, shoqërore dhe ekonomike. Presidenti i Polonisë trupat polake do të hiqen nga Afganistani. Presidenti i Polonisë njoftoi vendimin e tij për të tërhequr trupat e vendit të tij nga Afganistani pas 20 vitesh. Sipas rritjes së lajmeve polonine, Andrea Duda të njëjtën tha. Grupi i parë i ushtarëve polak do të kthehet në shtëpi deri në fund të ditës së sotme dhe nga muaj tjetër pas 20 vitesh, ne do të japim fund pranisë sonë ushtarake në misionin më të gjatë të organizatës së Traktatit Atlantikut të Veriut NATO. Kohët e fundit aleanca e organizatës së Traktatit Atlantikut të Veriut NATO njoftoi se deri në 1 maj 2021 vendëtarët e kësaj organizate ushtarake duhet të fillojnë të tërheqin trupat e tyre nga Afganistani. Sipas planit të planifikuar dhe ky veprim do të bëhet brenda disa muajsh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës por kërkojnë gjithashtu të finalizojnë tërheqjen e tyre nga Afganistani deri më 11 shtator. Ka afro 10,000 trupa të huaja nga 36 vende në Afganistan të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 2,500 trupa. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ladhët e tyre pushtuan Afganistanin në vitin 2001 me pretekstin e luftimit të terrorizmit dhe ofrimit të sigurisë në Afganistan. Dhe ky pushtim ka çuar në luftë, konflikt dhe shkatërrim të infrastrukturës ekonomike të Afganistanit, si dhe pasigurisë, terrorizëm dhe prodhim të lëndëve narkotike. Zyrtarët afgan vazhdimisht kanë theksuar nevojën që trupat e huaja të largohen nga vendi i tyre. 99 persona të zhdukur në Florida. Të paktën një person ka vdekur dhe 10 të tjerë mbeten të plagosur nga shembja e pjesme e një ndërtesë e banimit 12 katëshën në Surfside në një qytet në veri të Miami Beach në Florida. Ndërkohë, 99 personat të tjerë figurojnë të zhdukur. Mediat raportojnë se në mesin e tyre është motra e zonjës së parë të Paraguay dhe 27-tës të tjerë. Autoritetet thonë se është pa qartë se sa njerëz ishin në ndërtesë në momentin kur ndodhi shembja. Kompleksi në qytetin Surfside u ndërtua në vitin 1980. Nga 130 njerëz si banimi rreth gjysma u prekën nga shembja. Një numër i emigrantëve të Amerikës Latine janë raportuar të zhdukur nga konsullatat e tyre. Ekipet e shpëtimit nxorën 35 persona nga rrënoja, thanë zyrtarët. 10 prej tyre u trajtuan, nga të cilët dy u dërguan në spital. Qindra zjarr fikse dhe ekipe të shpëtimit vijnë kërkimit për të mbijetuar duke përdorur qenë dhe dronë. Imazhet e kamerave të vëzhgimit në zonë të treguara nga rrjetet amerikane lën pak shpresë për të gjetur të mbijetuar të tjerë përveç 35 tashmë të nxjerrë nga rrënojat. Unë kur nuk kisha parë kaq shumë ambulancë në jetën time, thotë disa dëshmitarë. Është sigur një bombë që ka shpërtyrë, më keq se një tërmet tonë të tjerë. Vaksinat e prodhuar nga Irani janë përgatitur për vaksinimin e qytetarëve. Një zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se vaksinat e prodhuar nga Irani kundër virusit korona janë përgatitur për vaksinimin e përgjithshëm të qytetarëve në vend. Agjencia e lajmeve i RIM njoftoi se Kenosh Jahanpour, drejtori i zyrës për marrëdhënien me publikun në Ministrinë e Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se sasitë e prodhuara të vaksinës Coviran Barakat janë dorëzuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe këto vaksina janë të gatshme për vaksinimin e qytetarëve anëban vendit. Tani më ekzistojnë vaksinat e prodhimit vendor sasitë të cilat do shtohet në për çdo muaj. Prodhimi më shumë i vaksinës pasor gjithashtu pasi të plotësoj dokumentacionin për katës dhe marr licencën për përdorim, gjithashtu të shtunë edhe vaksina Sputnik V si projekti përbashkët midis Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë do të hyjë në fazën shqyrtimit dhe analizës dhe gradualisht do të hyjë në fazën e vaksinimit. Sipas parashikimit, vaksinimi qytetarëve rinon deri në krijimin e imunitetit të gjerë dhe përfundoi deri në fund të vjeshtës dhe fillimin e sinës së dimrit këtë vit. Presidenti Rouhani i Iranit vendi parë në botë në fushën e furnizimit të qytetarëve me gaz. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Irani në fushën e shtrirjes së gaz sjellësit dhe furnizimit të qytetarëve me gaz është vendi parë në botë që njihet në këtë fushë. Agjencia e lajmeve i RIB njoftoi se Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, gjatë përurimit të disa projekte kombëtare të Ministrisë së Naftës. Se Irani ka thënë shtrirja e gazjellës për furnizimin e qytetarëve gjatë 8 viteve të fundit në fshatrat e Iranit është shtuar 5 herë më shumë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit vurën e duke përpjekje dhe specialistëve iranian për ndërtimin e gazjellës dhe furnizimin me gaz të qytetarëve në të gjitha rajonet urbane dhe të fshatrave në Iran dhe thënë Republika Islamike e Iranit në fushën e gazjellësit dhe furnizimit me gaz të qytetarëve të saj në qytete dhe fshatra në botë njihet si vend i parë. Shtrirja e rritjes të gazjellësit dhe furnizimit me gaz të banorëve të 21 qyteteve, 2809 fshatrave dhe 4664 njësive industriale ishin për projekte kombëtare të Ministrisë së Naftës së Republikës Islamike të Iranit që u përruan anëmban vendit. Të ndërruar dhe juës ndoj që buletinin informativ të lajmëf. Të ndërruar dhe juës në vazhdim të ndishin komentin politik të ditës me tem, Arabia Saudite njëhet si një nga shkelësit më të mëdhenj të drejtave të njeriut. Në raportin e saj të fundit nisma për të drejtat e njeriut shpreh se Arabia Saudite është një nga vendet më jo efikase dhe të pasigurta në botë për sa i përket të drejtave të njeriut. Nisma për të drejtat e njeriut, një organizatë drejtuar nga aktivist, studiues dë akademik, të njëjtin lëshoi raportin e saj vjetor duke treguar rezultate të ndryshme për vendet në lidhje me sigurinë, fuqizimin dhe cilësinë e jetës sipas Middle East Eye. Midis 36 vendeve të anketuara, Arabia Saudite shënoi 2.4 nga 10 pikë për sa i përket sigurisë së garantuar nga qeveria, që është rezultati më i keq pas Meksikës. Ky rezultat është nxjerrë për shkak të punës së dobët të Arabisë Saudite dhe për shkak të torturave, ekzekutimeve, vrasjeve pa gjyqje, zhdukjeve, arrestimeve dhe ekzekutimeve arbitrare. Sipas gazetës britanike The Independent, rezultatet e këtij raporti tregojnë se gratë aktiviste dhe të burgosura politike po ngacmohen seksualisht, torturohen dhe ekzekutohen në burgjet saudite. Që kur Mohammed bin Salman u bë prinsi kurorës i mbretërisë së Arabisë Saudite në vitin 2017, 309 të burgosur politik në vend kanë qenë dëshmitar të shkeljes së drejtave të njeriut. Hetuesit thonë se 20 të burgosur të arrestuar për krime politike janë arrestuar në këtë vend ndërsa ishin fëmijë, 5 u ekzekutuan dhe 13 aktualisht përballen me dënimin me vdekje. Pavarësisht pretendimeve të prinsit të ri të kurorës saudite për të krijuar një shoqëri të lirë për sauditët, rekordi vende për të drejtat e njeriut në vitet e fundit të shkon krejt të kundërtën. Gjatë 4 viteve të Bin Salman si princi kurorës, Arabia Saudite ka qenë gjithmonë një skenë arrestimesh dhe shtypjesh kundër kundërshtarëve të regjimit saudit, veprime që janë bërë me mbikëqyrjen e gjykatës mbretërore. Fushata e arrestimeve nga autoritetet saudite në shtator 2017 gjithashtu ka synuar klerik të shquar, intelektual, akademik dhe aktivistë të drejtave të njeriut. Në tetor 2018, Jamal Khashoggi, një gazetar kritik saudit, u vra brutalisht në konsulatën saudite në Istanbul me urdhër të drejtpërdrejtë të Mohammed bin Salman. Gratë gjithashtu përbën një grup të madh të arrestuarve në vitin 2019. Amnesty International raporton se aktivistët e drejtave të grave në Arabinë Saudite po përdorohen dhe torturohen me elektroshok. Sigurisht, shumica e rasteve të ndalimit arbitrar dhe abuzimit të drejtave të njeriut në burgjet saudite janë sekrete dhe shpesh njerëzit burgosen pa gjyqje. Zyrtarët saudite nuk kanë lëshuar ende statistika zyrtare mbi numrin e burgosëve politik dhe të drejtave të njeriut në vend, por si pas faqes e lajmëve të lindjes së mesme, organizatën ndërkombëtare të drejtave të njeriut ka raportuar se numri të burgosëve politik në Arabinë Saudite është rreth 30.000 njerëz që përballen me të gjitha llojet të torturave dhe keq trajtimeve. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë Arabia Saudite, njësi nga shkelësit më të mëdhenj të drejtave të njerëzit.
Roli i liderit suprem të Iranit në zhvillimin e të gjitha fushave në këtë vend të madh islamik do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Pozicioni leadershipit në sukseset e Iranit.
Sistemi i Republikës Islamike të Iranit, i cili është i vjetër më shumë se 4 dekada, është një sistem ku tipari kryesor dhe i dalluar i tij është Islami. Ky sistem i cili u vendos me koston e gjakut të mira njerëzve të nderuar dhe të devotshëm pas fitores së revolucionit islamik të 13 shkurtit 1979, të udhëhequr nga Imam Khomeini rahmatullahi alej, zëvendësoi monarkinë në Iran. Republika Islamike e Iranit u njoh zyrtarisht nga një referendum me më shumë se 97% të votave të hedhura nga populli iranian. Dallimi midis sistemit të Republikës Islamike të Iranit dhe llojeve të zakonshme të republikave në traditën politike është se ai është një sistem islamik që do të thotë se shumica e popullit të Iranit, si bazë të qeverisë, ka zgjedhur Islamin dhe rregullin e tij sovran. Në kushtetutën e Republikës Islamike të Iranit, sovraniteti është hyjnor dhe njerëzor, dhe askush përveç se me lejen e Zotit nuk ka të drejtë të përvetësojë pronë, njerëz si dhe legjislacion. Në të njëjtën kohë, qeveria islamike thotë se populli është sovrani për përcaktimin e fatit, prandaj sovraniteti i popullit mbi fatin e tij shoqëror dhe politik është e drejtë hyjnore dhe për këtë kërkohet pjesëmarrje aktive dhe gjithëpërfshirëse. Shtylla e parë e qeverisë së Republikës Islamike është vilajeti dhe leadershipi. Sipas parathonjes së kushtetutës dhe neneve 5 dhe 57 të saj, vilajet e fakih, leadershipi, është baza islamike Republikës Islamike të Iranit. Islamizimi i qeverisë do të thotë që ligjet aktuale në tonë në çdo mënyrë bazohen në parimet islamike dhe legjitimiteti i kushtetutës është i kushtëzuar nga pajtueshmëria e saj me shëriatin. Qeverisjes në sistemin e Republikës Islamike bazohet në tre deg, legjislative, dega ekzekutive dhe gjyqësorit, të cilat janë të pavarura njëra nga tjetra. Forcat qeveritare në Republikën Islamike të Iranit veprojnë në udhëheqjen neni 57, dhe në fakt udhëheqja është autoriteti dhe zyrtari më i lartë qeveritar. Kompetencat dhe detyrat e rëndësishme që janë caktuar atij tregojnë rëndësinë e kësaj pozite. Tani Republika Islamike e Iranit ka më shumë se 4 dekada përvojë në sistemin e drejtimit të vilajet e fakih. Së pari Imam Khomeini rahmatullahi alej dhe më pas tij, më 5 qershor 1989, në asamblenë e ekspertëve për leadershipin Ayatollah Khamenei, ish presidenti atëhershëm i cili ishte një nga mbështetësit dhe studentët e Imam Khomeinit, me shumicë votash të ekspertëve u zgjodh për të udhëhequr sistemin islamik. Ayatollah Khamenei ka qenë në krye të vilajet e fakih për 32 vjet si lideri suprem. Ky rregull është për shkak të faktit se shoqëria islamike, si çdo shoqëri tjetër, ka nevojë për qeveri dhe praninë e një personi kompetent
në krye të saj, që të ketë autoritetin e duhur për të garantuar përparimin e vendit dhe për të siguruar të drejtat dhe lirit e popullit. Në një shoqëri islamike ku jetojnë njerëzit musliman, është e natyrshme që udhëheqësi duhet të njihet plotësisht në përputhje me mësimet e islamit dhe të jetë në gjendje të zbatojë ato. Në ditët e hershme të islamit me praninë e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe familjes së tij, këto fuqi u ushtruan prej tyre dhe shqetësimi i tyre më i rëndësishëm ishte zbatimi i rregullave të islamit, veçanërisht vendosja e drejtësisë në shoqëri. Zoti në ajetin 25 të surës Hadid thotë: "Ne i dërguam të dërguarit ton dokumenta të qarta dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtësinë që ti përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne e kemi zbritur edhe hekurin, që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit, edhe për të ditur tek Allahu se kush ndihmon atë rrugën e tij dhe të dërguarit e tij, duke i besuar të fshehtës. S'ka dyshim se Allahu është furnizues, mbi zotërues."
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Pas vdekjes së profetit të madh të Islamit dhe mungesës së pasardhësit të tij të drejtë për drejtë, administrimi i shoqërisë islame u krye nga udhëheqësi suprem dhe jurisprudenti Fakihu. Ai është drejtues fetar i drejtë, i devotshëm dhe i vetëdijshëm për çështjet e brendshme dhe ndërkombëtare që përcaktojnë politikat makro të sistemit bazuar në udhëzimet e Islamit. Prandaj në sistemin e Republikës Islamike, leadershipi ka një rol kryesor dhe themelor. Sipas Ayatollah Khamenei, leadershipi nënkupton pikën në të cilën ai zgjidh problemet e pasgjidhura të qeverisë. Ai njerëzve ju zbulon të vërtetën dhe thyen komplotet e armikut. Kjo i jep shpresë njerëzve dhe mbron integritetin e revolucionit kundër komplotistëve. Prandaj vilajet e Fakih, ndryshe nga propaganda e njohshme e mediave perëndimore, nuk do të thotë se është e pakushtëzuar. Kjo sepse udhëheqja e një jurisprudenti të gjithdijshëm është shumë e ndryshme nga një qeveri absolute dhe autoritare. Imam Khomeini rahmatullahi alej vuri në dukje këtë ndryshim dhe tha: "Islami është themeluesi i një qeverie të cilën nuk ka tirani që imponon dëshirat dhe prirjet e një personi tek e gjithë shoqëria dhe nuk ka as edhe një stil kushtëzues dhe republikan që mbështetet në rregullat e një grupi njerëzish, të cilat u imponon të gjithë njerëzve. E përkundrazi, qeveria islamike është sistemi frymëzuar dhe bazuar tek shpallja hyjnore, e cila në të gjithë fushat mbështetet në ligjin hyjnor, dhe askush nga sundimtarët dhe udhëheqësit e shoqërisë nuk ka të drejtë të votohet për tirani. Të gjithë programet që zbatohen në fushën e qeverisjes së shoqërisë dhe çështjeve dhe furnizimeve të saj për të përmbushur nevojat e njerëzve, duhet të jenë në përputhje me ligjet hyjnore. Ky parim i përgjithshëm vlen edhe për bindjet ndaj sundimtarëve dhe atyre që janë në krye të qeverisë." Imam Khomeini rahmatullahi alej në një pjesë tjetër ka thënë: "Jurisprudenti nuk dëshiron të detyrojë dhe imponojë njerëzit. Nëse dikush dëshiron të detyrojë, ky jurisprudent nuk ka më vilajet, pra leadership. Ajo që dallon ideologjinë e revolucionit islamik nga mendimi politik i perëndimit është forca dhe epërsia e teorisë së vilajet e Fakih mbi teorinë politike të perëndimit." Sipas liderit suprem të revolucionit islamik, vilajet e Fakih mbikëqyr diskutimin e formimit të shtetit dhe formimit të sistemit. Ai në një prej fjalimeve të tij thotë: "Vilajet e Fakih do të thotë fleksibiliteti i aparatit vilajet e Fakih. Dhe kjo do të thotë që grupi aparateve vendimarse, të kryesuar nga leadershipi duke zgjedhur vazhdimisht atë që është më korrekte dhe e plot. Veten e tyre transformojnë vazhdimisht edhe duke plotësuar sistemin, vendin e trojnë përpara. Duke u referuar perceptimit jo të plot të armiqve rreth konceptit vilajet e faki, ai shtoi: ata thonë se leadershipi suprem do të thotë që vendi duhet të lëvizë sipas dëshirave të një jurisprudenti të drejtë. Kjo është në kohën kur një jurist është i drejtë, ai nuk mund të veprojë sipas dëshirës së tij. Në disa klauzola të parimeve të kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit, përfshirë nenin 107 për shprehjen e kompetencave, detyrave dhe kushteve të leadershipit. Janë theksuar aftësi të tilla si njohuria shkencore, drejtësia, devotshmëria, vizioni korrekt politik dhe shoqëror, maturia, guximi dhe aftësia menaxhuese. Sipas nenit 110 të kushtetutës, përcaktimi i politikave të përgjithshme të Republikës Islamike dhe mbikëqyrja dhe zbatimi i duhur i këtyre politikave është një nga detyrat më të rëndësishme të leadershipit. Lideri suprem është përgjegjës mbi njohjen, mobilizimin e njerëzve dhe udhëzimin e tyre drejt qëllimeve dhe objektivave të larta islame.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Ayatollah Khamenei është një figurë që u bë e u ngrit lart në shkollat teologjike dhe u ngrit nga e opozitë si shkrimtar me përvojë dhe orator revolucionar. Ai është i shoqëruar në fusha të ndryshme të shkencave islame, veçanërisht në etoj të jurisprudencës, Kuranit dhe historisë islame. Prania e tij e vazhdueshme në arenat politike dhe postet kryesore të shtetit, veçanërisht angazhimi dhe vigjilenca e tij kundrejt rrymave dhe zhvillimeve të ndryshme, ka çuar në suksesin e tij gjatë 3 dekadave të drejtimit dhe leadershipit të Republikës Islamike të Iranit. Lidhja me shtresa të ndryshme të shoqërisë dhe demokracinë fetare, vëmendja ndaj drejtësisë shoqërore, luftimi i korrupsionit ekonomik, përpjekja për rritjen e shkencës dhe teknologjisë, mbrojtja e njerëzve dhe muslimanëve të botës dhe përshpejtimi i procesit të zgjimit islamik janë disa nga çështjet që lideri suprem i revolucionit islamik i ka kushtuar vëmendje të veçantë. Ayatollah Khamenei, si lideri suprem, u ka qëndruar besnik idealeve të Imam Khomeinit rahmatullahi alayh dhe me rezistencën e tij pa kompromis ndaj hegemonizmit dhe me inteligjencën e treguar kundrejt marifeteve të fuqive perëndimore, tani ai njihet si udhëheqës i vendosur dhe me autoritet dhe mbrojtës i më i mirë i interesave të botës islame kundër agresorëve. Lideri suprem i revolucionit islamik, duke promovuar vetbesimin midis kombeve muslimane dhe duke ndikuar në rrymën e zgjimit islam në lindjen e mesme dhe botë, mundësoi formimin e një lindje të mesme të re që i përket islamit. Imam Khomeini rahmatullahi alayh dhe Ayatollah Khamenei, në performancën e tyre të shkëlqyer në udhëheqjen e vendit dhe sistemit islamik të Iranit, në kushtet më të vështira, si dhe me mbrojtjen e të shtypurve dhe muslimanëve të botës, kanë prezantuar një model të suksesshëm të udhëheqjes fetare dhe të vilajet e fakih, përballë mendimeve materialiste të perëndimit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth shtimit të islamofobisë në Itali dhe në Gjermani dhe rreth prirjes e qytetarve autokton të Meksikës drejt islamit. Njëkohësisht me rritjen e popullsisë muslimane në Itali dhe shtimin e qendrave të pavarura islame në qytete të ndryshme të këtij vendi, përfshirë këtu Romën, kryeqytetin e vendit, mediat grupore italiane po ushqejnë një val të islamofobisë në vend, duke njollosur dhe duke paraqitur një imazh jo real rreth besimtarëve musliman. Një numër i konsiderueshëm i besimtarve muslimanë në qytetet kryesore të Italisë janë detyruar të organizojnë ceremoninë të namazit me xhamat në përrrug për shkak të mbylljes së sallave të tyre të pavarura të namazit dhe të qendrave islame nga policia e këtij vendi. Një besimtar musliman që fali namazin në rrugë në qytetin e Romës deklaroi: "Unë jam një besimtar musliman italian." Duke marë parasysh faktin se policia mbylli sallën ton të namazit dhe qendrën ton kulturore në një nga lagjet e Romës disa muaj më parë, ne jemi të detyruar të organizojmë ceremoni për faljen e namazit me xhamat në rrugë. Për fat të keq, persekutimi dhe keq trajtimi besimtarve musliman vazhdon akoma. Muslimanët që jetojnë në Itali po ankohen edhe për rritjen e presionit si rezultat i shtimit të ndjenjave islamofobe dhe urrëties kundër islamit dhe mbylljen e sallave të tyre të pavarura për faljen e namazit, si dhe të qendrave islame në këtë vend. Një besimtar musliman tjetër tha se ne organizojmë ceremoninë e namazit me xhamat në rrugë për t'i treguar njerëzve se policia ka mbyllur sallën tonë të cilën kryenim namazin. Ne kërkojmë nga autoritetet përkatëse të na lejojnë të kryejmë detyrat tona fetare në qendrën tonë islame. Qindra besimtar musliman që jetojnë në Rom, më parë kanë organizuar ceremoni për faljen e namazit me xhamat në Rom, para amfiteatrit antik të Koloseumit, në shenjë proteste kundër mbylljes së xhamive dhe qendrave të pavarura islame nga Ministria e Brendshme e Italisë. Pavarësisht faktit se në Itali jetojnë rreth 2 milion besimtar musliman dhe feja islame konsiderohet feja e dytë më e madhe në Itali, mirë po feja islame nuk ka një pozicion zyrtar në këtë vend, dhe në përgjithësi ka vetëm 4 xhami zyrtare në këtë vend. Në Gjermaninë fqinje, qeveria gjermane i injoron sulmet ndaj besimtarve musliman dhe objekteve dhe qendrave islame. Sipas Ministrisë Federale të Brendshme, 132 sulme islamofobe janë regjistruar në tremujorin e parë të këtij viti, por në shumicën e rasteve, autorët e këtyre sulmeve islamofobe nuk janë arrestuar. Në rrethana të tilla është e natyrshme që disa besimtar musliman të hezitojnë të raportojnë sulmet islamofobe të autoritetet përkatëse. Sigurisht, qëndrimi i medias ndaj këtyre sulmeve islamofobe gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në këtë çështje. Në muajt e fundit, për shembull, vendosja e kokës së derrave në xhami, vënja e zjarrit dhe kryerja e sulmeve kundër shumë xhamive nuk janë mbuluar fare nga mediat kryesore gjermane, por vetëm nga disa media lokale që mbulojnë incidentet në një farmase shumë të kufizuar. Në fakt, emrat e besimtarëve musliman përmenden vetëm kur ata kryejnë një shkelje ligjore, kurse askush nuk u kushton vëmendje atyre kur janë viktima. Me fjalë të tjera, jeta dhe pasuria e besimtarëve musliman nuk janë të rëndësishme jo vetëm për kriminalët, por edhe për zyrtarët, dhe nuk duket se kanë ndonjë rëndësi.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Sulmet islamofobe dhe ksenofobe kundër xhamive janë përhapur jo vetëm në Europë, por edhe në shumë vende aziatike, afrikane dhe amerikane. Rreth një muaj më parë u publikua lajmi për një sulm të tmerrshëm si baza të urrëties ndaj të huajve kundër dy xhamive në Johannesburg, qytetin më të madh të Afrikës së Jugut. këto dy xhami u sulmuan nga grupet ekstremiste brenda një jave, por reagimi ndaj sulmit kundër këtyre dy xhamive nuk ishte aq i madh sa për të pushtuar faqet e mëdha të mediave të ndryshme, siç ndodhi me sulmin terrorist kundër xhamive në Christchurch në Zelandën e Re. Sulmet kundër xhamive janë vetëm një pjesë e fenomenit të islamofobisë që po përhapet edhe në vendet afrikane, ashtu si në vendet europiane. Besimtarët musliman me maturi dhe me forma të ndryshme po përpiqen të shndrojnë këto kërcënime në mundësi për promovimin e mësimeve të fesë islame. Muslimanët po bëjnë çmos për të ndryshuar mendjen dhe perceptimin e jo muslimanëve në këtë drejtim, duke zbatuar programe për të njohur me xhamit. Rrjeti besimtarve musliman të Afrikës së Jugut ka ftuar të gjithë banorët të vizitojnë 44 xhamit në këtë vend. Programi Dita e Xhamisë së Hapur po zgjerohet jo vetëm në Afrikën e Jugut, por edhe në shumë vende të tjera të kontinentit e Evropës dhe në kontinentin e Amerikës, saqë çdo ditë shohim të paktën një program Dita e Xhamisë së Hapur në një nga qytetet evropiane, afrikane, aziatike ose amerikane. Me këtë program, besimtarët musliman shpresojnë të minimizojnë dhe të zhdukin gradualisht jo vetëm urrëtitjen ndaj xhamive, por edhe islamofobinë dhe mbi të gjitha ksenofobinë në të gjithë botën. Në luftën kundër islamofobisë dhe urrëtitjes kundër islamit, besimtarët musliman përpiqen që me metoda dhe mënyra të ndryshme dhe duke prezantuar mësimet e fesë islame të neutralizojnë propagandën negative kundër islamit. Mbajtja e konferencave me pjesëmarrjen e dietarëve dhe mendimtarëve musliman dhe jo musliman është një prej mënyrave për të përballur me islamofobinë. Universiteti i Al-Azharit në Egjipt kohët e fundit organizoi një nga këto konferenca. Një konferencë e kësaj natyre u zhvillua me titullin Islamofobia dhe përplasja e qytetërimeve, ku morën pjesë të diplomuar në Universitetin e Al-Azharit në Egjipt dhe një numër studiuesish dhe dietarësh të Universitetit të Al-Azharit. Sheikh Mohamed Najdi, profesori apologjetikës dhe filozofisë në Fakultetin e Studimeve Islame dhe Arabe në Al-Azhar, gjatë fjalës së tij në këtë konferencë, theksoi: "Fenomeni i islamofobisë është një fenomen ose i krijuar nga vetë Perëndimi që përballet me Islamin duke përhapur urrëtitjen ndaj Islamit, por në fakt Islami nuk është fe e gjakderdhjes, por fe dashurisë, bashkëtesës fetare dhe respektit për të tjerët." Ndërkohë që grupet terroriste dhe ekstremiste, të cilat gjithashtu pretendojnë se kanë promovuar Islamin e preferuar nga ata në Perëndim, dhe ata në mënyrë të gabuar mendojnë se Islami është një grup i desh fikse dhe të pandryshueshme. Najdi shtoi: "Dialogu mes kulturave dhe civilizimeve nuk do të thotë të heqësh dorë nga kultura dhe besimi, por do të thotë të vlerësosh vlera të tilla si bashkëtesa dhe respekti për të tjerët, sepse dallimet dhe ndryshimet janë prej traditave hyjnore të krijuara nga Zoti, i cili ka krijuar njerëzit me kultura dhe kombe të ndryshme." Pavarësisht propagandës negative kundër islamit dhe përhapjes islamofobisë dhe urrëties ndaj islamit në Perëndim, mesazhi i besimit në një Zot, mesazhi i paqes dhe i bashkëtesës së islamit ka arritur dhe po përhapet edhe në fiset indiane të Meksikës. Në provincën e Chiapas, një nga 31 provincat e Meksikës, të paktën 5500 meksikan vendas kanë pranuar fen islame që nga viti 1989. Numri besimtarve musliman në Meksik gjatë dekadës së fundit është rritur në mënyrë të vazhdueshme. Kjo për arsye se një numër gjithnjë më i madh i qytetarëve meksikan e pranojnë fenë islame dhe mesazhin e saj të paqes dhe të bashkëtesës. Hyrja e emigrantëve musliman nga Libani, Siria dhe madje edhe muslimanët spanjoll kanë ndihmuar në përhapjen e mesazhit të islamit në të gjithë Meksikën. një nga qendrat më unike muslimane urbane, është themeluar në një fshat në jug të Çapas, ku në realitet konsiderohet qendra e zemrës së banorëve autokton të fiseve Maya. Një numër gjithnjë më i madh i meksikanëve indigjenë në këtë fshat, që ndodhet në rrethinën e San Cristobal de la Casas, po e pranon fen islame, që njihet si bashkësia e banorëve autokton Tutsil. Thuhet se fjala Tutsil do të thotë njerëz lakuriq të natës, të cilët me një popullsi prej më pak se 300.000 banorësh janë pasardhësit e mbetur nga perandoria e lasht Maya në Amerikën Qendrore. Muslimanët atje ndërthurin stilin e tyre të jetës indigjene me zakonet islame, përfshirë shamit tradicionale të majave për gratë dhe kapelet kufike për burrat. Një antar musliman i kësaj shoqërie thotë: "Unë dua të flas gjuhën time dhe të vesh rrobat tona tradicionale, por gjithashtu besoj në Zot." Islami në Meksik, më së shumti, është pranuar nga meksikanët autokton sepse thekson aspektet më të bukura të kulturës dhe të etikës meksikane. Një prej meksikanëve musliman thotë: "Në fillim njerëzit na shikonin keq dhe mendonin se ishim terrorist dhe kishim frikë prej nesh, por me kalimin e kohës dhe me prezantimin më të mirë dhe më të gjerë të sjelljes dhe veprimeve tona, situata ndryshoi."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë gjuhë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë?" Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsi për rritin e varrimit, atëherë më mirë merr një pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.